veselības stāvoklis. Nu, paldies Dievam, nu jau ir nostabilizējies un gan pamazām trenējamies, teiksim tā, sāku boksu apgūt no jauna. Pirms tam bija ļoti daudz trenējušies fiziski, bet aizmirsuši par boksu. Un tagad mēs mazliet atgriežamies atpakaļ pie boksa sāku. Mācamies boksu no jauna, teiksim tā. Un kā es viņu raksturoju? Nu, viennozīmīgi mēs abi esam noskaņojušies uz uzvaru. Tā būs interesanta cīņa. Pretinieks ir spēcīgs. Vispār supersērijā medaļas nav bijuši vāji pretinieki. Man vismaz. Un jā, mēs redzēsim skaistu boksu, es tā domāju. Un faniem, un ne tikai man, bet faniem būs ko pasvīst. Domāju, līdzi te lomā, bet man ringā.